Du lytter til P1.
Mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og i dag der skal det handle om hjernetraumer. Og jeg vil lægge ud med at fortælle om den gang jeg læste medicin, og for første gang så rigtig syge mennesker. Dengang jeg læste medicin, og sådan er det sikkert stadigvæk, der kunne man tjene penge ved at være det, der hedder sygeplejevikar. Og det vil sige, at man hjalp sygeplejersker og sygehjælper, som det hed dengang, med at udføre deres arbejde på hospitalsafdelingerne, og det skulle man selvfølgelig oplæres i. Og den allerførste praktik, jeg havde, det var på neurokirurgisk afdeling på Odense Universitetshospital. Og der så jeg folk med alvorlige hjerneskader. Folk, der havde været involveret i trafikuheld. Og det var faktisk for mig et chok at se, hvor syge folk kunne blive. Jeg var ikke vant til det før. Det blev jeg sidenhen. Men første gang, så var det noget af et chok. Og jeg kan lige så tydeligt huske, at da jeg stod der ved døren, efter jeg havde været derinde, der lovede jeg mig selv, at jeg aldrig nogensinde ville køre i spiritus eller narkopåvirket tilstand, og at jeg altid ville prøve at køre fornuftigt, fordi jeg ville ikke kunne leve med, det tror jeg er meget svært også, leve med og have været ansvarlig for at bringe en person i den situation, som nogle af de patienter derinde var. Det var meget alvorlige hjerneskader. Det er ikke kun det skal handle om i dag. Det er faktisk ikke så meget, det skal handle i dag, men det skal handle om hjernetraumer. Hvad er det, der sker, når hjernen udsættes for så stor en påvirkning, at den tager skade ved det? Rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen, og jeg vil også sige rigtig hjertelig velkommen til mine tre gæster, Kenneth Kinastowski, Lone Vestager Martinus, Susan Søgaard. Velkommen til lytterne, velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der skal det handle om hjernetraumer, og min første gæst, det er dig, Kenneth Kinastowski, frivillig kommunikationsmedarbejder i Hjerneskadeforeningen.
Det er rigtigt.
Ja, og velkommen til, og tak fordi du ville komme.
Tak fordi I måtte komme.
Ja, og jeg har jo hørt her inden udsendelsen, hvordan du har fået et flot efternavn.
Ja.
Det var noget med en oldemor.
En oldefar.
En oldefar fra, ja, Polen. Det er jo noget andet, end at hedde Madsen.
Det må man sige.
Kenneth, fortæl, hvorfor du er i det her program.
Jeg er her jo i min egenskab af at være hjerneskadet.
Ja.
Ja. Og det er jeg blevet efter en meningitis virus i 2010.
Ja.
Og som sidenhen også har vist sig at være en meningoencefalit. Den har været forskellige steder i min hjerne.
Ja. Ja. Inden alt det her skete, hvad lavede du så, og hvordan var dit liv?
Ja, og Brinde, der er jo uddannet pædagog og, ja, har arbejdet med tidlig følelsesmæssigt skadebørn, psykosocialt belastede børn. Og så sad jeg, da jeg blev syg, sad jeg i en stilling som sagsbehandlende specialist på børne- og unge handicapområdet i en kommune, og var i gang med at læse en masteruddannelse i børne- og ungdomskultur ved siden af. Men det blev der så sat en stopper for.
For hvad var det, der skete? Hvad var det for nogle... Hvordan mærkede du til det første gang?
Jamen, egentlig så startede det jo med, at jeg begyndte at få helt diffuse angsttilfælde, sådan ud af det blå. Og så gradvist begyndte jeg også at få de her symptomer af sådan lidt, hvad skal man sige, dårligdom, influenza-lignende symptomer, sådan on and off, og det havde jeg i rigtig, rigtig lang tid.
Og hvor lang tid er rigtig lang tid?
Jamen, fra efter sommerferien 2009 og frem til januar 2010, hvor jeg så
faldt om. Så månedsvis?
Ja, månedsvis, uden at der var nogen øjensynlige sådan, hvad det hedder, kendetegn for, at det skulle være noget, der lignede meningitis.
Men du begynder at få angst, som du aldrig har haft før.
Aldrig nogensinde haft
og før. Og du begynder at få sådan nogle diffuse symptomer,
ja,
som man godt kan slå hen, men som alligevel lidt mærkeligt, de bliver ved med at komme igen.
De bliver ved med at dukke op, og jeg bliver også deltidssygemeldt og diverse ting. Mest på grund af angsten, fordi at den sådan hele tiden popper op. Ikke?
Og hvad er det for, kan du beskrive angsten? Sådan
jamen, det er simpelthen, jeg kan huske, at det allerførste angsttilfælde, jeg havde, det var faktisk i en IKEA. Der tror jeg, de fleste får angst, men det overmandede mig fuldstændig. Jeg var simpelthen nødt til bare at løbe ud af forretningen, fordi jeg kunne ikke holde ud at være der. Mm-hmm. Det var ligesom, om alle stirrede på mig. Man krøb helt sammen indeni, ikke? Så det var ikke særlig rart. Og så opstod det næste faktisk i en elevator på vej til lægen for at spørge om, hvad det var.
Og hvad er det så, der sker der, hvor det så virkelig viser sit ansigt?
Da det virkelig viser sit ansigt, og vi når frem der til januar, 27. januar 2010, der har jeg været syg i, jeg tror, halvanden uge, 14 dage cirka, og hvad det hedder, har ligget derhjemme. Og ungerne og min ekskone var lige kommet hjem fra arbejde og daginstitution, og egentlig så ville jeg bare gerne lige rejse mig op og komme på toilet, og lige i det, jeg rejser mig, så forsvinder al funktion i højre side. Helt aldeles, så jeg bliver også blind på højre øje. Og så ligger jeg simpelthen bare der i gangen og kan ingenting.
Og så kommer du på hospitalet?
Og så kommer jeg på hospitalet.
Ja. Og hvad siger de så? Hvad finder de så ud af på hospitalet?
Jamen altså, i første omgang er jeg jo indlagt, jeg er i hvert fald blevet indlagt med en formodning om en akut hjerneblødning.
Ja.
Det viser det sig så, at det er det ikke. Der bliver nogle CT-scanninger, MR-scanninger og diverse, men de kan ikke rigtig se noget. De kan kun se på min leukocyttal i spinalvæsken, at det er...
I rygmarvsvæsken?
I rygmarvsvæsken, ja. Som hvad det hedder, er skudt helt ud. Altså, der er simpelthen...
Der er tegn på, at der er infektion i dit nervesystem.
Simpelthen.
Ja.
Også i den grad, der, ikke? Men i og med, at man er i tvivl om, hvad det er, der har ramt mig, så tør man ikke rigtig behandle mig. Så man tager faktisk antibiotika, den går de egentlig i gang med ret hurtigt, men den tager de frem efter, jeg tror, halvanden døgn igen. Og det er fordi, at de her prøver, som bliver ved med at tage, de viser ikke rigtig noget entydigt billede af, hvad det er, jeg har fået.
Og hvad sker der så?
Ja, så sker der jo det, at jeg ligger på sygehus i en måneds tid. Og med alle mulige diagnoseforslag, alt fra neurosarkoidose til AIDS, til, jamen jeg ved ikke hvad, de...
Til noget hysterisk? Til...
Ja, der er mange, men en ting er helt entydigt, det er, at jeg har det utroligt dårligt.
Ja.
Og hen mod slutningen, der bliver man enig med sig selv om i hvert fald, at de udskriver med at det er en meningitis, ikke?
En hjernehindebetændelse.
Ja. Og det er sådan med 99% sikkerhed, det er det, ikke? Og det bliver jeg sendt hjem med, egentlig i forventning om, at det skal nok fortage sig igen. Det er lidt ligesom, hjernen har haft noget influenza, og så bliver det hele godt igen. Og det gjorde det så ikke.
For hvad er det, der sker?
Jamen, det der sker, det er, at jeg jo langsomt hen ad vejen nogle måneder efter, stadigvæk har initiativløshed blandt andet. Jeg er voldsomt træt. Jeg kan ikke udføre hverken den ene eller den anden handling selvstændigt. Alt skal jeg sættes i gang med. Altså det her initiativ er voldsomt påvirket af, at det ikke eksisterer i mig simpelthen. Ikke også?
Kan du beskrive det indenfra, hvordan det er? Udefra, der er det sådan, ja. Kom nu Kenneth for helvede.
Ja.
Vi har jo aftalt, du skal ned og købe
du
det
skal
der.
Gøre sådan og sådan. Ja, ja, men altså indenfra, der er det simpelthen det der med, at det er ligesom om, der går sådan en klap ned i forhold til, at nu skal jeg iværksætte det her. Men jeg kan simpelthen ikke regne mig frem til, hvordan jeg skal iværksætte det. Det er ligesom om, at hele den der flade af planlægning og struktur og overblik, den er simpelthen bare væk. Og så ligger man der, eller sidder man der i sin sofa og spiller Xbox, fordi det kan jeg huske, hvordan var, ikke? Og så sidder man der hele dagen, selvom man måske skulle have pakket, hvad det hedder, flyttekasser, fordi vi var i gang med at flytte og havde købt hus og alverdens ting, og jeg blev bedt om at pakke flyttekasserne, men jeg har simpelthen ikke gjort det. For jeg kunne ikke.
Fordi det er jo sådan, og det er jo lidt uretfærdigt over for vores hjerne, men det er jo sådan, at når den udfører opgaven tilfredsstillende, så lægger vi ikke mærke til det.
Nej.
Men det at pakke en flytkasse, eller det at smøre en spejepølsemad, det består jo af 186 enkelte beslut. Det er i virkeligheden en ekstrem indviklet arbejdsopgave. Ja. Og det er den, din hjerne ikke kan udføre.
Mm-hmm.
Og derfor så bliver det bare ikke til noget.
Nej.
Kom nu, Kenneth.
Ja.
Og hvad med trætheden?
Trætheden har jo... min værste fjende, fordi jeg har den jo sådan på to fronter, jeg har jo både den her sådan, hvad skal man sige, gængse hjerneskade træthed, som rigtig mange hjerneskade de oplever, men samtidig så har jeg også udviklet en søvnsygdom, der hedder hypersomni, som jo spørger ved siden af, ikke?
Hvis vi tager den første,
mm-hmm.
den typiske, som du siger, hjerneskadetræthed. Ja. Hvad er det for noget?
Det er en voldsom mental udtrætning i forhold til, når jeg skal beskæftige mig med alt, hvad der stort set er nyt. Skal jeg tilegne mig noget ny viden, eller skal jeg sætte mig ind i noget, jeg ikke har prøvet så mange gange før, så oplever jeg en massiv og meget, meget voldsom udtrætning, der gør, at man nærmest lukker helt ned. Der er ikke energi til noget som helst.
Er det noget, der er svært for omgivelserne at forstå?
Ja, meget.
Hvad siger de?
Jamen,
de siger, kom nu, Kenneth, tag dig sammen.
Og alle de her, gængse ting, som jeg tror, man hører rigtig meget af. Og jeg ville sgu også gerne. Jeg kan
så
godt
ikke,
høre...
Kan du ikke tage dig sammen?
Nej,
kan du ikke
det kan
lige
jeg ikke.
Kenneth for saven? Ja. Kan du ikke tage dig sammen?
Nej, når jeg er kørt helt ud på ydersporet, så er der ikke mere at give af. Så er der ikke mentale kræfter til andet, end simpelthen at sidde ned for mit vedkommende og stige ind i en hvid væg. Fordi det er det eneste sted, jeg kan finde ro til sidst, ikke?
Og det er fordi, at de opgaver, der var rutineopgaver for din hjerne førhen, de er blevet vanskelige opgaver, og derfor bliver hjernen træt af at lave det, den kunne lave, uden nævneværdige problemer før. Og det er enormt svært for omgivelserne at
forstå. Det er meget, meget svært.
Ja. Det er den ene. Det var, som du så kaldte, den typiske hjerneskadetræthed. Den anden, det er hypersomni.
Ja.
Hypersomni, det betyder, at man er alt for søvnig.
Meget for søvnig.
Ja. Ja. Fortæl om det.
Jamen, hvordan kan jeg bedst beskrive den? Det er jo sådan den her, hvis eksempelvis når du stopper om morgenen, så er det jo sådan, at du sidder lidt på sengekanten, så skal du lige sidde og vågne en lille smule. Den her lidt døsige fornemmelse, man har lige inden man så, nu er jeg i gang, og så går jeg ud og ordner min kaffe eller mit bad, eller hvad man har behov for. Den her følelse af døsighed, den har jeg hele dagen. Den er der hele tiden, døgnets 24 timer, altid. Samtidig med det, så sover jeg ikke særlig godt. Jeg sover kun i overfladen af de her søvnstadier.
Ja.
Det vil sige, at jeg har ingen remsøvn for eksempel, så jeg får heller ikke afladt hjernen i løbet af natten i forhold til remsøvnen. Så det alt i alt så er min hjerne altid på. Og når jeg så endelig sover, så sover jeg, kun i overfladen, så jeg kan faktisk høre alt, hvad der foregår omkring mig. Løbende og kontinuerligt hele natten og også i min middagslur, hvad jeg ellers har.
Så problemet er måske i virkeligheden ikke, altså på grunden til, at du er så søvnig, når du vågner, det er fordi, du ikke har sovet.
Det er fordi, jeg faktisk ikke
du
har
ikke
sovet.
Du ikke har sovet der, hvor du skulle sove.
Ja.
Fordi at hjernen skal ned i den dybe søvn og remsøvnen, før at det virkelig giver noget.
Ja.
Så du har efter søvnproblemer, altid søvnig, kan ikke sove.
Mm.
Du er træt ved normalt. Det som før var normale rutineopgaver.
Ja.
Og så har du det her med at skulle få ting ordnet, fikset, komme i gang med ting.
Yes.
Det er de tre hovedproblemer.
Det er de tre hovedproblemer, jeg i hvert fald oplever til en start. Ikke?
Ja. Og hvad gør man ved det?
Jamen, for mit vedkommende, der har det jo krævet, at man opbygger en forholdsvis stram struktur i sin hverdag. En meget genkendelig, for nogen meget rigid og kedelig, er jeg sikker på, hverdag. Men ikke desto mindre, så er det som giver mig det sidste overskud og energi til også at deltage, spontant i aktiviteter i stedet for. Bliver mere fleksibel af det. Og jeg har gjort det meget, meget målrettet, og jeg har gjort det meget, meget... måske også for hårdt ved mig selv, men det har hjulpet, og det er jo det, der er hele gevinsten her på bagkanten. Ikke?
Får du noget medicin?
Nej, ikke i dag.
Men har du fået noget medicin?
Ja.
Hvad var det for noget medicin?
Det var Ritalin, jeg fik i forbindelse med hypersomnien.
Og Ritalin, har den hjælp den der?
Ja.
Hvordan hjalp den?
Jamen, den gjorde jo det der med, at jeg lige nøjagtigt fik det der ekstra skud om morgenen, for eksempel. Jeg skulle ofte, når jeg stod op om morgenen, jamen, så var det noget med at tage den her Ritalin-pille med det samme, og så sørge for at gå i bad, fordi så kunne man få noget arousal, altså noget opkvikning, både i badet, men samtidig med, at Ritalin selvfølgelig også gjorde noget ved, at jeg lige fik skudt noget lidt energi i. Ikke? Men det er sådan kortvarig ting. Altså, den fader jo ud, og så skal man have en pille mere igen, når man har sovet til middag. Og så skal man også have en pille hen imod aften, for lige at holde den sidste aften kørende. Det er bare ikke optimalt. Altså, det er det ikke.
Så hvad blev så løsningen for dig?
Løsningen for mig, det var motionen i stedet for.
Ja.
Ja. Og det er gradvist blevet mere og mere. Og jeg har gradvist også fundet ud af, hvordan jeg takler det bedst på den måde. Ikke? Altså, allerhelst gerne 3-4 gange om ugen. God hård motion, ikke? Altså,
hvad er det for eksempel?
Ja, men nu er jeg startet til noget motionsboksning, for eksempel.
Det lyder hårdt.
Ja, det lyder hårdt, og det har jeg faktisk lagt mærke til her for ganske nylig, at det er faktisk endnu bedre for mig. Fordi faktisk oplever jeg en lille smule, at det ligger om aftenen, og det er meget praktisk, fordi at jeg er faktisk mere træt og mere fornuftigt træt, når jeg kommer hjem, ikke? Eller hensigtsmæssigt træt i hvert fald. Fordi at så er der den her vægtskål, som jeg et eller andet sted skal passe på i løbet af dagen, det er, at for at jeg får en fornuftig søvn, jamen så skal jeg både have den mentale træthed og min fysiske træthed til at balancere på en ordentlig måde. Det nytter ikke noget, at du er helt kørt i seng mentalt, hvis du stadigvæk har masser af fysisk at give af. I det øjeblik, du får det fysiske med det mentale, så falder du mere til ro, du får ovenikøbet mere, hvad skal man sige, overblik, og du får en bedre søvn af det, langt hen ad vejen, ikke?
Og så er du friskere næste dag.
Ja, absolut. Ja. Meget friskere.
Så det, der er din metode, det er at sørge for, at der er faste rammer for din hverdag.
Ja.
Og sørge for, at du er udtrættet på den rigtige måde på de rigtige tidspunkter.
Ja.
Og hvordan har du det så med det? Hvordan er din hverdag nu? Hvad laver du, og hvordan har du det?
Jamen altså, som sagt, er jeg jo frivillig kommunikationsmedarbejder nu ved Hjerneskadeforeningen.
Ja.
Det er jo noget, jeg tog initiativ til for 3 år siden, da jeg kunne mærke, at det begyndte at få det bedre. Der var jo ligesom gået en eller anden form for latensperiode fra skadens opståen, og så til, at man når et eller andet sted hen. Og der var også sket nogle ting på det private, som gav mig mere ro i min hverdag. Og det er jo sådan noget, jeg beskæftiger mig med, fordi altså, som sagt, så har jeg måske valgt på nogle områder, hvad det hedder, at gøre min hjerneskade til en ressource igen. Altså, jeg er jo ikke kompetenceløs, og har aldrig været det. Jeg har været dygtig til de ting, jeg foretager mig. Jeg har bare i en periode ikke haft det mentale overskud til at gå ind i det. Nu har jeg ligesom fundet det mentale overskud igen, og alt i alt, det der med at komme ud, det at lære noget nyt, det at være med i det hele taget i nogle processer, og blive taget alvorligt igen som menneske. Og som pensionist er jeg jo også, ikke? Jamen altså, det er jo med til at løfte mig op psykologisk og selvværdsmæssigt, selvtillidsmæssigt, alt muligt. Og jeg får lov til at hele tiden at prøve nye grænser af. Og selvfølgelig bliver jeg træt, når jeg skal prøve noget nyt i den ene eller anden afskygning. Men når det så er sagt, jo mere jeg gentager det, jo mere jeg prøver det, jo bedre bliver det, og jo mere stabil bliver jeg så i at kunne udføre en endnu mere kompleks opgave, end jeg kunne tidligere, ikke?
Men altså, når jeg sidder og taler med dig, og det er også helt klart den fornemmelse, at så er det jo ikke noget med, at du er dum og øver på, eller ikke kan finde ud af tingene.
Nej.
Det er den der træthed, og den der, at man skal lige passe lidt mere, eller man skal passe noget mere på, og til at få dagligdagen til at hænge sammen, end man skulle før. Ja.
Og det er meget vigtigt at sige et eller andet sted med trætheden, at trætheden i sig selv er invaliderende.
Ja.
Det er nok til, at man i rigtig mange tilfælde kunne få en pension, eller i hvert fald skulle have et meget specialiseret forløb for overhovedet at lære at takle det igen. Ikke?
Jamen jeg har, altså en af mine allerbedste venners kone fik en hjerneblødning,
ja.
Og det der er, og nu er det heldigvis i bedring, men det er også nogle år siden, det der er tilbage, det er den der træthed.
Mm.
Og ellers, og det, altså, det er jo en, jeg har kendt i mange, mange år,
mm.
Jeg kan ikke mærke noget, men trætheden er der,
mm.
Og i en grad, så det stadigvæk
ja.
Er forhindrende mm. for at kunne have et fuldtidsarbejde.
Ja.
Og det er noget, der kan være svært at forstå for andre.
Helt
at man kan være så træt,
mm.
At det
ja.
Bliver et problem.
Ja.
Kenneth, vi kommer tilbage til dig om lidt, men tak for din indtil videre medvirken i dette program.
Selv tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om hjernetraumer, eller som det også hedder, hjerneskader, og jeg har lige talt med Kenneth Kinasowski. Og nu skal jeg tale med Lone Vestager Martinus, neuropsykolog fra Center for Hjerneskader. Og tak, fordi du også gerne vil komme.
Du er velkommen.
Og jeg vil gerne spørge, kan du ikke også lægge ud og mere fortælle lidt om dig selv?
Jamen, jeg arbejder jo som neuropsykolog, har været uddannet som det i mange år. Og neuropsykologien er jo netop, eller er jo arbejde eller viden om forholdet mellem processer i hjernen og i adfærd og kognition, eller tænkning, som det hedder, og så er der lige et lille lag, der også hedder følelser. Så som neuropsykolog, der arbejder man jo så i det her krydsfelt mellem mange forskellige discipliner, både det naturvidenskabelige og det rent psykologiske og det humanistiske. Men mestendels arbejder man jo så med folk med erhvervet hjerneskader. også medfødte skader, men ofte erhvervede hjerneskader, som vi lige hørte en historie på fra Kenneth, som jo er en, kan man sige, ikke en klassisk historie, men en af de historier, hvor man kan se, hvad der egentlig er det største problem efter nogle år.
Ja.
Og det er jo så, som Kenneth siger, det er trætheden, og det ser vi meget på Center for Hjerneskader også. Vi har en del klienter med erhvervede hjerneskader, og det er så ofte, kan man sige, traumatiske hjerneskader. Det er så den yngre del af befolkningen ofte, som er med, undskyld, så er med i trafikuheld, eller falder ned af stiger, eller kommer galt afsted i nattelivet. Og så har vi den ældre del af befolkningen, som får apopleksier, det vil sige hjerneblødninger og blodpropper. Vi har også folk med aneurismeblødninger.
Altså, og hvad er en aneurismeblødning?
Ja, det er sådan nogle små udpostninger på karrene i hjernen, ja, som pludselig kan briste, og det er faktisk også ofte yngre mennesker. Så vi ser et bredt segment af folk i klinikken på Center for Hjerneskade fra 18 og så op til med mange forskellige former for konsekvenser efter erhvervet hjerneskader.
Så det man kan sige, hvis man siger det groft, og nu må du rette mig, hvis jeg glemmer noget, at firkantet sagt, så kan man få hjerneskader ved at slå hovedet, ved at få en blodprop i hjernen, at få en hjerneblødning, ja, eller som Kenneth, ved at få en infektion, og så er der alle mulige andre specialtilfælde. Men det er sådan i grove træk, de mest hyppige former.
Det er det, ja.
Og så afhænger symptomerne så af, hvor man får hjerneskaden, eller hvad?
Det gør det i allerhøjeste grad. Man kan sige, sådan noget, som Kenneth taler om med udtrætning, det er en følgesvend stort set til alle. Kenneth snakkede om hjerneskade, træthed og så den ekstra træthed, som så kommer af en anden lidelse, som han også har. Men udtrætningen er hjerneskade, trætning eller cerebral asteni, som nogen vil kalde det, fordi det lyder lidt mere funky. Men udtrætningen er en permanent følgesvend. Men man kan sige, der kan også komme mange andre konsekvenser eller følger efter hjerneskade, eller efter man har fået den i den ene eller den anden hjernehalvdel, om det er foran eller bag til hjernen. Og vi ser oftest forskellige former for sproglige vanskeligheder. Det er i hvert fald ret tit. Enten at folk har mistet evnen til at forstå sprog, eller også til at producere sprog. Man kan også rammes i den anden side af hjernen, for ofte ser man, at sprogcentrene sidder i den venstre del. Hvis man bliver ramt i den højre halvdel, så kan man se, at folk mister evnen til at forstå stemmemelodi. Det vil sige, når jeg siger, nu skal vi høre om hjerneskader, så er der en vis form for melodi i min stemme. Den evne kan man miste til enten at producere stemmemelodien, eller prosodi, som det hedder. Så kan man også få andre pusseløjerlige følger, eller følger efter hjerneskade, som for eksempel, at man mister evnen til at orientere sig til oftest venstre side. Man kan få det, der hedder neglect.
Og hvad er det? Kan du ikke beskrive det helt jo præcist, hvordan man oplever det?
Det er en lidelse, folk oftest ikke er klar over, fordi man simpelthen ikke er orienteret til ting i venstre side, og det sker som følge af oftest en skade i den højre iselap, at man så ligesom får nedsat opmærksomhed til venstre. Og det vil sige, at man kan risikere at gå ind i ting. Man kan ikke være trafiksikker, ikke kigge sig for, når man går over gaden, men også sådan noget som at glemme at lægge læbestift på den venstre del af læberne, eller redde sit hår i den venstre del af hovedet. Det kan man også se, folk glemmer, fordi den venstre halvdel ligesom holdt op med at eksistere. Den bliver negligeret. Det er ordet neglect.
Og er det fordi, at den del af hjernen, som skaber den venstre virkelighed, at den er blevet skadet?
Den er blevet lederet, kan man sige, i de områder, som er med til at lave en erkendelse af den venstre del af både krop og det udstrakte rum foran. Og det kan man sige, det er så oftest, det er ikke nødvendigvis en usynlig skade, men eller et usynligt handicap, bortset fra, at borgeren eller personen ikke altid er klar over det selv. Men der findes også andre usynlige handicap, som jeg også kan høre Kenneth snakke om. Der er ikke nogen, der kan se, at man for eksempel har nedsat sygdomsindsigt, at man har problemer med at strukturere og få overblik over en opgave eller bare en dag. Altså det skal skrives ned, og man skal faktisk følge den her planlægning ret nøje for at kunne nå de ting, man skal, fordi man mister hurtigt overblikket. Eller sådan noget som initiativløshed. Det ser man også tit, når folk får skader, eller man ser det forholdsvis ofte ved skader ude i pandelapperne, at man kan få nedsat initiativ, og dermed ikke faktisk vitterligt ikke kan. Man kan ikke, altså bestrevende kan, som Kenneth også talte om. Og det er meget svært, og det er jo igen en af de her usynlige handicaps, man ser, eller man hører om, fordi der er ikke rigtig så mange, der kan forstå det. Jamen, du kan jo vel bare, og så videre.
Det er et tage sig sammen spørgsmål.
Det er et tage sig sammen, ja. Ligesom træthed, ja.
Jeg kan huske en gang, at jeg havde en meget klog overlæge, der hed Sissel, og der fik jeg en patient, som var kørt på ski ind i et skur, og havde slået pandelapperne, og havde fået en mindre hjerneskade der, og så sagde hun, ham her, ham skal du virkelig holde øje med, fordi at han risikerer at få nogle symptomer, som man overser, og hvis man ikke gør noget ved det, så kan det gå om rigtig dårligt. Og han var studerende på DTU, som det hed dengang, det hedder stadig, og han fik ganske rigtig problemer med at overskue de der studieforløb.
Ja.
Og jeg holdt øje med ham, som overlægen sagde, Og så var det jo relativt simpelt at få nogen til at hjælpe ham med at strukturere studieforløbene og støtte ham i det der og sørge for, at det skete. Men ellers er det jo en af de ting, hvor noget, man ikke lægger mærke til, fuldstændig kan få ting til at falde fra hinanden.
Ja. Det er korrekt, og vi ser det faktisk også, nu snakker vi om de her ofte sete hjerneskader. Vi ser jo også en del efterhånden, som der er en del opmærksomhed omkring det, af hjernerystelser. Hjernerystelser som følge af, hvad kan man sige, er netop også af fald, men også sportsskader. Hjernerystelser inden for sportsverdenen, dem ser vi også en del af. Og det er også, kan man sige, det er fuldstændig, kan man sige, udad til symptomløst. Det er det så bestemt ikke indad til, men det er heller ikke noget, som folk forstår, at der kan være de her 5-10% af befolkningen, der får en hjernerystelse, som faktisk har langvarige bivirkninger eller følgevirkninger efter skaden.
Er det noget, man ved noget om, hvorfor man får det? Og hvem der får det?
Det er jo, jamen det er, når man får det her hårde slag, kan man sige, mod hovedet. Og så kan man sige, hvis man, der er jo mange forskellige doktriner omkring, hvad man skal gøre, når man får en hjernerystelse. Men en af de gamle er jo, at man skal ligge for nedrullede gardiner og absolut ikke må noget som helst i 3 uger. Det ved vi, det er ikke korrekt i dag. Men man skal problemet med hjernerystelse, det er, at man ofte ikke nødvendigvis lige kan mærke det med det samme. Og så kommer man tilbage på arbejde og hvad man ellers skal til studierne. Det er oftest unge mennesker, som jo har travlt med livet og skal videre. Og der ser man ofte, som nu den historie, du fortæller, at de faktisk kan få brug for at få noget mentorstøtte på et tidspunkt i forhold til at få struktureret en hverdag, fordi symptomerne oftest er, som vi har snakket om tidligere, en voldsom udtrætning, lys- og lydoverfølsomhed ser man også tit.
Man må ikke drikke alkohol?
Bestemt heller ikke, nej. Og man bliver det hele taget indskrænket i sin studieverden.
Ja, og kan få et liv, som i en periode går ganske alvorligt meget ned i gear. Altså det vil jo sige, det er jo det, der er mit hovedargument, statistisk set for at bruge cykelhjelm. Fordi at der nedsætter man risikoen gevaldigt for at få hjernerystelser. Og det er tit, som du sidder og siger, noget, der kan udvikle sig til noget, man meget, meget gerne vil undgå.
Ja.
Jeg har en ven, som ellers er meget kvik, men da jeg så havde købt en cykelhjelm, så sagde han skeptisk, ja, men jeg har hørt noget om, at hvis man falder og slår hovedet, så kan den ikke bruges igen. Så kan man købe en ny, Claus. Men det er bare...
Og det er cykelhjelmen, der ikke kan bruges igen.
Ja. Nej, det var et tidsspor. Men hvad for nogle skader ser man hyppigst? Kan du sige noget om det?
Hos den unge eller den ældre befolkning, tænker du?
Først hos den unge, og så hos den ældre.
Hos den unge, der er det traumatiske hjerneskader.
Ja, og er der nogle symptomer, man ser oftest hos de unge, eller det er spredt efter, hvor de slår hovedet?
Det er alt efter, hvor de slår hovedet. Ja. Men det er jo sådan, at det er meget pandelam, kan man sige, i forhold til pandelamsfunktionerne, der kan blive berørt i forhold til, når man falder, så har man tendens til at falde på hovedet, om jeg så må sige, og det er på forhovedet.
Ja.
Og så kan der jo så også ske, at man får problemer, at man får nogle konsekvenser, som følger de funktioner, der ligger i pandelammen, men det, der også kan ske, det er, at hjernen bliver sat så voldsomt i bevægelse, at den faktisk også, man også får skader om i nakkeregionen, i forhold til at få problemer med synsproblemer, for vi har vores synscenter om i nakkeregionen i hjernen. Og så kan man faktisk både få problemer med at strukturere og planlægge sin tid, man kan også få visuelle, eller hvad hedder det, synsvanskeligheder i forhold til at få forskellige former for indskrænkning af synsfeltet, og det kan jo også bevirke en del. Og det er oftest noget, man ikke lige tænker på, at man faktisk kan få det her tilbageslag, eller kontrakus, som det hedder, hvor man faktisk får slag i den modsatte side. Og så ser vi jo altså også de her hjernerystelser, som vi lige snakkede om før, som netop også kan give, det jo ikke, netop den her træthed kan jo være problematisk på mange måder, men det giver også en nedsat koncentrationsevne, selvfølgelig, som også Kenneth snakkede om, og når man har nedsat koncentrationsevne, så kan det være svært at være fokuseret i sin opmærksomhed, og dermed også være fokuseret på de ting, der er relevant, og så lære dem, og så derefter kunne huske det bagefter. Vi ser faktisk en del ind på Center for Hjerneskader, der kommer og siger, at jeg har fået hukommelsesvanskeligheder, og det viser sig i rigtig mange tilfælde, at det egentlig ikke er hukommelsesvanskeligheder, men det er opmærksomhedsproblemer, folk har. Så det er så en lettelse for nogen, at det ikke kunne komme til, altså, det at finde sine bilnøgler inde i køleskabet, det er sådan set okay, men de skal helst ikke ligge i dybfryseren, kan man sige. Så er det nok, fordi man har haft nedsat opmærksomhed i forhold til, hvor man lige var henne på det tidspunkt.
Hvad kan en neuropsykolog gøre? Hvad kan man gøre for folk med hjerneskader?
En del af det er jo det, vi med et fint ord kalder psykoedukation. Det vil sige, at folk lærer om deres egen hjerneskade, eller hvordan hjernen er opbygget i det hele taget ret grundigt. Hvad er det for nogle områder, der sidder hvor? Hvad er det for nogle områder, der er lederet lige præcis hos dig med din hjerneskade? Men ikke nok med det, fordi man ved jo godt, at funktioner i hjernen, de er, der er en forholdsvis stringent tro på, at for eksempel sprogcentret sidder i venstre hjernehalvdel. Men enhver hjerne er jo forskellig, så det vil sige, at en hjerneskade, som sidder præcis det samme sted hos to præcis lige gamle personer, kan give uendelig store eller uendelig mange forskellige konsekvenser alt efter, hvor gammel man er, ens opvækstvilkår og kognitive ressourcer eller tænkeressourcer. Så det betyder, at man kan sige, at skaden, det er meget generelt omkring skaden, men også, hvad bevirker din skade for dig i din situation? Det er den ene ting. Det næste er så, hvad kan vi gøre ved det? Hvad kan man træne direkte på? Hvilke funktioner kan det betale sig at træne på, og hvilke skal du lære at kompensere for vanskeligheder på? For eksempel benytter det ikke altid noget, det der med at lave hukommelsestræning med en person, som har opmærksomhedsforstyrrelser. Det er jo overkill. Der skal man ned og arbejde på opmærksomhedsniveau. Og så i øvrigt bruge kompensationsstrategier. Der findes jo uendelig mange. Problemet er med nogle af dem, eller en del af dem, at de er faktisk ret komplekse, så hvis man også har fået nedsat overblik og fornemmelse af sekvens, så kan det være svært at bruge nogle af de her elektroniske. Og så skal vi tilbage til en god gammeldags papirkalender, som jeg selv bærer rundt. Fordi det er bare nemmere at overskue, end hvis man skal til at ind på sin iPad eller iPhone og skrive sine aftaler ind. Så kan man hurtigt blive afledt af noget andet, mener jeg.
Så det, der er vigtigt, det er, at man finder ud af, at der er et problem, og hvad det er for en type problem,
ja.
At man så går i gang med genoptræning, det kan hjælpe på noget af det, og at man så også indsætter kompenserende, altså støtteordninger, ikke? Og det kan, det lyder jo sådan lidt som, man er givet op, men det kan være ekstremt effektivt.
Absolut, og fordi, det er bestemt ikke et spørgsmål om at give op. Nej. Det, der også er interessant, det er også at få pårørende og netværk med, fordi der er jo ikke nogen person, der er alene. Det er jo altid et netværk eller et system, der bliver påvirket. Og så det her med, at man lærer om sin egen hjerneskade, det er jo også noget, som de pårørende skal lære, familie, børn, forældre, ægtefæller.
Ja, så
kolen
for at vide, at altså, det er ikke fordi, han er irriterende, det er simpelthen fordi, han kan ikke få sat tankerne sammen til at komme ned og få købt den.
Han skal skubbes i gang om morgenen og skubbes i gang med de forskellige aktiviteter, og det er faktisk på grund af en skade. Det er uendelig vigtigt nogle gange for pårørende at vide det.
Men der må man også sige, at der synes jeg kender et fantastisk ind på det, at når man så gør det, så kan man også komme rigtig, rigtig langt ved nogle relativt simple ting.
Ja, det er korrekt. Relativt simple ting, som så skal netop også struktureres, så folk de kan følge de ting og gøre dem, fordi ellers så har man også ofte en fornemmelse af, at man måske kommer til at snyde lidt. Jeg har engang haft en klient, som konsekvent vingede aktiviteterne af, før han gjorde det, eller før han lavede aktiviteterne, fordi så var det ordnet, kan man sige.
Og det,
jeg kender den egentlig også godt lidt fra mig selv, så det er jo også det der med at finde, hvad er det for en person, hvordan har han gjort tingene før? Har man været en grundig person, som har gjort tingene meget præcist og nøjagtigt, eller har man været, det skal jo nok gå alligevel. Så man kan sige, at det her med at snakke med den enkelte borger med en hjerneskade, har jo også noget at gøre med, hvilken personlighed har borgeren med sig.
Ja.
Hvad er det for nogle kår, han er rundet af, og hvad er det for nogle copingstrategier, han har haft tidligere i forhold til at kunne cope med udfordringer i livet?
Men så vil jeg spørge om en anden ting her til sidst, fordi det er jo noget, jeg tit bliver spurgt om. Hvis jeg nu går ud her og falder om på stenkålet og får en hjerneskade, hvor lang tid går der så, før jeg ikke får det bedre, hvis du forstår, hvad jeg mener?
Hvor lang tid går, før du ikke får det bedre?
Ja, altså med genoptræning. Hvis man har genoptrænet i 5 år, bliver det, så kan det så stadigvæk nå at blive bedre?
Det kan det jo absolut. Man har jo hele den her store teori om hjernens plasticitet. Altså at hjernen er så plastisk, så den vil jo kunne bøjes og formes og indrettes, ikke som vi vil, men som man kunne håbe på vil have en effekt. Problemet er selvfølgelig, jo ældre man bliver, jo mindre plastisk bliver den. Det betyder ikke, at den ikke er plastisk hos os, men den er mere plastisk hos et barn. Så ud fra den teori kan rehabilitering jo betale sig stort set altid. Også om 10 år, om 15 år. Spørgsmålet er, hvilke ambitioner man har for sin rehabilitering. For mange betyder det en del at komme tilbage i arbejde. Det er en stor del af vores identitet og af hele vores dagligdag. Det er 8 timer om dagen, så det er en stor del, vi bruger for vores arbejde. Og det er ligesom med til at give en normalitet. Når man sidder i et selskab, og man sidder med en bror her, man ikke har mødt før, så er det jo det første, han spørger om, eller man spørger om det, hvad laver du så? Og så er det jo rart at sige, at jeg er en del af et arbejdsmarked. Så det er også en ting, som skal arbejdes ind med. Jamen, er det overhovedet det? Nu vil jeg ikke sige, det er værd, men hvis man bruger 8 timer på arbejde, og så absolut ikke er noget som helst værd bagefter, så er det måske der, hvor man skal til at omprioritere sit liv. Så man kan sige, at rehabilitering efter en hjerneskade kan altid lade sig gøre, men det er med forskellige mål, alt efter hvor man er i sit liv.
Men det, der også, synes jeg, må stå tilbage, det er, at synet på hjerneskade, synet på fremtiden på folk, der har fået en hjerneskade, synet på, hvad der kan nytte og gøre noget ved, det har ændret sig rigtig, rigtig meget de sidste 20-30 år i en retning af det positive, og hvor der rent faktisk bliver gjort mange ting.
Ja, vi er meget mere opmærksomme på, også fordi vi har så stor teknologi til rådighed, men vi er også blevet mere opmærksomme på, at på alle de her forskellige nye former for viden, som vi har indsamlet, som kan være til gavn for folk med hjerneskade.
Lone, foreløbig tak, fordi du kom.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler Hjernekassen på P1 om hjernetraumer, og vi har talt med Kenneth Kinastorski, som har en hjerneskade, og så har vi talt med Lone Vestager, som er neuropsykolog. Og nu skal jeg tale med Susan Søgaard, som er kommunikationschef i Hjerneskadeforeningen. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er helt præcist.
Tak, fordi du vil komme i Hjernekassen. Og jeg vil også spørge dig, kan du ikke fortælle lidt om dig selv?
Jo, det vil jeg. Jeg hedder som sagt Susan, og jeg arbejder i Hjerneskadeforeningen. Min opgave der, det er i store træk at formidle livet med en hjerneskade. Ja. Altså, hvordan har man det, når man har fået den her skade? Hvad er det for nogle konsekvenser, det har? Hvilke konsekvenser har det for familielivet? Hvordan er det at være pårørende? Og så videre. Og der kan man sige, der er flere flader i det. Altså, der er jo formidling til den store, brede offentlighed, for at skabe noget fokus på det, for at skabe noget forståelse i befolkningen generelt. Så man ikke tror, at mennesker med hjerneskade bare er nogen, som vi skal afskrive, og som ikke kan bruges til noget. Altså, som vi hørte før med Kenneth. Kenneth har jo rigtig mange ressourcer og kan virkelig mange ting i sit liv. Og sådan er det heldigvis med langt de fleste, der får en hjerneskade. Men derudover, så det, som måske næsten er den vigtigste opgave i det, jeg laver, det er at formidle det på en måde, hvor de mennesker, der bliver ramt af det, og de mennesker, der bliver pårørende, kan lære at forstå, hvad det er, der er sket for dem. Kan lære at forstå, hvad betyder den her skade, og hvad betyder det også, når man er pårørende? Hvad er det, jeg kan forvente, der kommer til at ske i fremtiden? Så egentlig at vise hjerneskadens forløb i en hel masse forskellige stadier, fordi typisk er det et meget, meget, meget langt forløb. Lone var lidt inde på det før. Det tager altså rigtig lang tid, det her. Det tager rigtig lang tid, fra du først kommer på hospitalet, som mange gør, til du er et eller andet sted den anden ende, hvor man kan sige, nu er det blevet en helt normal hverdag igen, og det her, det er mit liv nu, og nu har jeg lært at acceptere det.
Og hvor lang tid kan det være? De måneder, år?
Det år.
Det år.
Egentlig, altså, vi har ikke undersøgt det som sådan, men jeg taler om rigtig, rigtig mange mennesker, der er i den her situation, og der lader til at være en vis konsensus derude omkring, at det er cirka omkring de 8 år. Altså, når man er 8 år henne i sit forløb, så har man lært sin nye identitet at kende, og man har fundet sig rette i det, og så kan man komme videre derfra. Og selvfølgelig er der forskel. Selvfølgelig er der nogen, der er godt på vej allerede efter 1,5 år, og der er nogen, der stadig sidder og er altså virkelig, virkelig triste og frustreret, og slet ikke kan komme videre efter endnu flere år end det. Men sådan der, altså man kan faktisk godt regne med, at det er den tid, det kommer til at tage. Det kan sagtens tage omkring de 8 år, før du har forstået, hvad det handler om, og før du har accepteret det, hvad det handler om.
Og det, man skal acceptere, hvad er det typiske, folk altså, løber sur i? Det kan jeg jo godt regne ud lidt, men du kan garanteret svare på det bedre, end jeg ved.
Altså, som den, der er ramt, skal du jo første omgang acceptere, at du ikke kan det, du kunne før. Og når man så altså når dertil, så skal du så til at finde ud af, hvad kan jeg så nu? Men der ligger, Kenneth var en lille smule inde på det her i forhold til selvværd og selvtillid. Altså selvværd er noget, der bliver ramt rigtig, rigtig, rigtig hårdt. Og det kan man jo reagere på mange måder. Vi har mange, der starter med at skubbe familie og venner væk. Altså det er ægtefællen, det er børnene, det er venner og familie.
De skal ikke se mig sådan her.
Nej, fordi man skammer sig virkelig meget. Eller man kan være i den situation, hvor det her, det er bare, jeg ligger her, jeg kan ingenting. Man kan måske ikke tale, man kan måske ikke holde balancen selv. Man er måske ramt på en måde, hvor man i den første periode er nødt til at bruge ble, fordi man kan heller ikke gå på toilettet selv osv. osv. Og det er bare rigtig, rigtig hårdt, når man ligger der. Og så kommer ens mand eller kone og ens måske teenagebørn der. Man har simpelthen ikke lyst til, at de skal være der. Og den kan tage lang tid, og den er jo, hvad kan man sige, den er jo benhård for pårørende. Altså, man står som pårørende og siger, hvad skal jeg gøre? Hvor meget skal jeg presse på? Skal jeg holde mig væk? Skal jeg blive ved med at være der? Og det er jo, ja, mennesker er forskellige, så der er faktisk ikke noget entydigt svar på, hvad man skal gøre.
Og hvad er det, der gør, at man, hvis man kommer igennem den fase? For jeg kan jo sagtens sætte mig ind i, at man vil få det sådan der. Så jeg graver ned et hul. Ja. Der er ikke sådan, det kan jeg sagtens. Hvad er det, der gør, at man kommer igennem det der?
Altså, det er et svært spørgsmål.
Ja.
Det handler altså, det er jo et langt forløb. Hvis du er helt dernede, hvor der er rigtig mange funktioner, som er sat ud i spil, eller i hvert fald er væsentligt reduceret, så har du også en hel masse træning forude. En masse forskellige fagområder, der skal ind over og hjælpe dig med forskellige ting. Vi har fysioterapeuter, talepædagoger, ergoterapeuter, neuropsykologer osv. Og i takt med, at alle de her personer kommer ind over, så vil du jo gradvist lære at forstå også. Men du bliver jo også hele tiden bedre. Og i takt med, at du bliver bedre, så er det jo også bedre for dit selvværd.
Så kommer der nogle sejre fra et nyt udgangspunkt.
Ja. Men identiteten er jo stadig ramt, kan man sige. Og der er jo også den, du kan være ramt på den måde, hvor du også ændrer en del af din personlighed. Du er et andet menneske, det er du også, hvis det er initiativet, for eksempel. Hvis du førhen var den her, som samlede familien omkring dig, eller var samlingspunktet for dine venner, og du ikke tager initiativ til noget længere. Det kan godt være, at du faktisk er nødt dertil i dit forløb, hvor du taler fint igen, og du kan godt deltage. Du har måske også fået styrt på trætheden, men du er måske bare ikke helt den her sådan
mundre
person,
mere.
Og du har måske ikke, altså nej, plus at det jo også, altså det tærer jo meget, og hvad der så har man jo også ændret sig, så identiteten skal man også finde igen.
Og hvad er, det kan jeg jo sagtens sætte mig ind i, og jeg kan jo sidde og tænke, hvis jeg får en hjerneskade, altså så med sådan som jeg synes, jeg er, så vil jeg jo synes, jeg kunne forestille mig, at min forfængelighed vil virkelig være et problem for mig i den der situation. Så det må være et fantastisk forløb eller arbejde, de folk, det lykkes for, er igennem, for at kunne komme ud på det og sige, jamen det her, det er mit nye liv, og der er en mening i det her liv. Fordi jeg kan jo sagtens se det tab, at hvis man har været den, som var ham, der sørgede for det hele skete, og så det er man bare ikke mere.
Det er et rigtig, rigtig stort tab, og det er jo også et rigtig stort tab for din familie og for dine venner. Altså man kan sige, nu, jeg har på et tidspunkt i en lang periode haft rigtig meget at gøre med de børn og unge, altså dem, der oplever, at deres forældre bliver ramt, når de bliver teenager for eksempel. Og det at miste en far eller en morrolle på det her tidspunkt, og måske endda skal ind og tage over for nogle af en del af de opgaver, som forældrene prøver at have. Det er jo også forbundet med et kæmpe stort tab, kan man sige. Sådan helt generelt, fordi nu kan vi kan ikke komme omkring det hele nu her, men helt generelt, så er en af de rigtig vigtige ting omkring det, det er, at man som både den, der er ramt, og den, der er pårørende i rigtig, rigtig, rigtig mange situationer, mister sit sociale netværk. Mister en meget stor del af sit sociale netværk, og man bliver isoleret, og ensomheden følger naturligvis med det.
Er det, fordi folk trækker sig, eller fordi man selv trækker sig, eller en blanding?
Jamen, det er en blanding. Mange gange, så trækker netværket sig. Og det, man kan sige, hvis du forestiller dig, lige når en person får den her hjerneskade, så ligger du på hospitalet, og man er, hvis det nu er en af dine venner, så er du meget sådan støttende. Du kommer på besøg med blomster og chokolade, og du støtter konen og siger, det skal nok gå det hele, og du skal være glad for, at han overlevede og komme ud på den anden side, og så videre. Og det er jo sådan det typiske forløb. Så går der bare rigtig, rigtig lang tid. Eller det kan der i hvert fald gøre. Så skal de igennem det her meget lange genoptræningsforløb. Og så bliver du måske ved med at være der, og bliver ved med at være støttende, fordi du kan jo godt se, at han stadig er syg. Men den dag, at han så kommer hjem og ikke rigtig virker syg længere, altså faktisk virker sådan, som om nu du er kommet tilbage, nu skal det hele blive, som det var i gamle dage, nu skal vi tage ud på den her bar, som vi plejer at gøre, eller vi skal samle hele familien, som vi plejer at gøre, og så gør han det, så kan han bare ikke de her ting. Og der, hvor man jo, som venner typisk, og familie også trækker sig, det er jo også, fordi du måske ikke føler, at du får noget ud af det her, den her relation længere. Det er bare ikke, som det var engang. Plus, at der vil være mange ting, du måske aldrig rigtig finde ud af, hvordan det er. Altså simpelthen ikke kan se, fordi hvis du så kommer på besøg, så vil du kunne opleve, at men han er da mægtig frisk, han er da næsten sit gamle jeg, og han sidder der og er helt klar og så videre. Det du ikke får med, det er måske, at han, det er første gang i den her uge, at han har taget sig sammen til at tage det her bad, og han er helt mentalt klar, han har virkelig hvilet ud, og når du går ud af døren 2 timer senere, så klasker han helt sammen, ligger på sofaen de næste 3 dage og vræser af sine kone og børn, fordi der er bare ikke noget overskud tilbage. Så det er jo en af de ting, der følger med, desværre.
Men det her, det er jo altså en påmindelse om, som jeg sagde før, at vores hjerne udfører vanvittigt mange opgaver for os, og når det fungerer, som det jo gør som regel, så lægger vi ikke mærke til det. Men lige så snart, at det ikke fungerer 100% perfekt, så bliver man træt, så bliver selv simple selvfølgeligheder til problemer.
Præcis.
Ja. Hvad kan I gøre i Hjerneskadeforeningen?
Altså, en af de ting, vi gør, som jeg i hvert fald personligt synes er meget vigtigt, det er, at vi prøver så vidt muligt, vi kan, at skabe nogle netværk af ligesindede. Fordi det, vi oplever, egentlig, lige meget om du er ramt eller om du er pårørende, det er det at være i kontakt med andre, der har været i en situation, der ligner, som er på forskellige tidspunkter i det. Altså, ja. Nogen kommer jo ind og er helt nye i det, nogen har levet i det her i en 10-15 år og bliver ved med at være i de her netværk. Måske får de ikke længere selv så meget tilbage, men de føler sig til gengæld, at de kan give noget til nogen, der havner i situationen. Det er simpelthen guld værd, og vi har rigtig, rigtig mange, der beskriver det lige præcis på den måde, at før at jeg har været igennem alle de her forløb med psykologerne og terapeuterne og det hele i hele det her forløb, men det var først, da jeg kom i kontakt med andre, der havde det ligesom mig, eller har været der selv, at jeg for alvor forstod, hvad det handlede om, og egentlig også følte, at nu kunne jeg begynde at komme videre og acceptere det, og finde ud af, hvordan skal jeg egentlig håndtere det? Fordi så sidder der jo en hel masse andre, som har været igennem det, som har erfaringen på egen krop, og kan dele ud af det, hvordan håndterer vi den her situation. Så det, de jo egentlig kan i de her netværk, altså vi har rigtig mange netværksgrupper på Facebook for eksempel, det er, du rækker simpelthen altså nærmest hånden op, og rækker ud og stiller et spørgsmål, og siger, jeg er i den her helt konkrete situation, for eksempel som pårørende, min mand, han ligger kun på sofaen, og kommer aldrig nogensinde op, og så snærer han af mig, og hvad skal jeg gøre ved det? Og så sidder der 20 andre, der siger, ved du hvad, det kender jeg godt, det der, vi har håndteret det sådan her. Og det er virkelig en gave. Altså det er en af de konkrete ting. Vi har også andre måder at hjælpe på. Vi har for eksempel en socialrådgivning. Det er jo typisk, hvis man kører lidt fast i systemet undervejs, fordi det er mange instanser, man skal igennem, og kommunale sagsbehandlere og så videre. Om nogen føler måske ikke, de får den træning, de er berettiget til, så kan man kontakte vores socialrådgivning, og så prøver vi at hjælpe dem videre, så godt som muligt.
Og hvor kommer pengene fra til alt det? Er det noget, du betaler?
Ja, gid det var så vel, at jeg lige kunne trække pengene op af lommen på den måde. Jamen, det er faktisk ikke så nemt for sådan nogen som os. Vi er rigtig meget afhængige af donationer, og hvad vi kan skrue sammen af projekter, vi kan søge penge til. Så det.
Men det er jo det, som jo godt ikke kan undre, men som jeg kan tænke over nogle gange, det er jo, at alle sygdomme er jo forfærdelige. Mm. Men hvis man tager sådan noget som brystkræft, hjertesygdomme, kræftsygdomme generelt, så fylder det rigtig meget, fordi det er sygdomme, der rammer rigtig mange mennesker, og som der er rigtig meget brug for at gøre noget ved. Men der er jo, altså hvis man deler det meget groft op, så vil man sige, der er jo en tredjedel af sygdommen, som er hjernesygdomme.
Ja.
På den ene eller anden måde. Blodpropper i hjernen og hjerneskade. Og det er ligesom, det ikke fylder så meget som de andre.
Ja.
Har du nogen idé om, hvorfor det er sådan?
Tak for det spørgsmål, Peter. Jamen, jeg kan sige, altså der er jo, jeg tror, vi regner os frem til, det er i hvert fald over 400.000, som har en sygdom eller en lidelse i hjernen på en eller anden måde. Og det, der jo er på det område i øjeblikket, det er, at vi er delt op i en hel masse fragmenter. Og vi er ikke så gode til at samarbejde på tværs. Jeg vil dog sige, at vi har jo fået startet det her netværk omkring det, vi kalder Hjernen i Fokus, som er meget aktuelt lige nu, fordi vi starter Hjerneugen i dag. Hjerneugen er her i uge 11, sådan en kampagneuge, hvor vi, vi hylder hjernen. Altså al dens mangfoldighed og prægtighed, men også hele den her sårbarhed og skrøbelighed, hjernen har. Og i det her netværk, der er vi er 7 organisationer, som er gået sammen på tværs. Altså det er Hjerneskadeforeningen, så har vi Hjernerystelsesforeningen med, vi har Alzheimer, Parkinson, Spastikerforeningen, Hjernesagen og Epilepsiforeningen er den sidste. Ja. Og det er på tredje år, vi kører det. Vi kan jo ikke vide, hvad der kommer til at ske, men det er i hvert fald, jeg synes, det er rigtig, rigtig godt, at vi har fået det her netværk op at stå, at vi får skabt nogle samarbejder på tværs, vi kan gå ud med nogle fællessager, og måske på sigt kan det være vejen til, at vi får et stærkere hjerneområde.
Ja, fordi det er i hvert fald udefra set, synes jeg, bemærkelsesværdigt. Mm. Og det er jo ikke fordi, altså som du selv siger, får man en hjerneskade, så er der rigtig, rigtig, rigtig meget hjælp at hente hos ligesindede. Der er jo rigtig mange hjernesygdomme, hvor en patientforening virkelig kan gøre en forskel. Og som du selv siger, der er mange af dem.
Men du har ret, så specielt er det jo heller ikke, hvor hvis man er pårørende, om man er pårørende til en med en hjerneskade, eller så mange andre sygdomme, altså der er rigtig mange fællestræk i det. Så selvfølgelig kan vi godt, hvis vi virkelig vil plukke nogle ting ud, som er meget specielt for vores område. Men i bund og grund, så er det altså arbejde for pårørende og pårørendes rettigheder og muligheder, det kunne man sagtens forene meget mere.
Og så har vi jo stadigvæk lidt tid tilbage, 4 minutters tid. Og der vil jeg spørge alle tre, hvis I nu har et godt råd, hvis nu jeg får en hjerneskade, hvis jeg skal råde mine venner til, hvad kan de så gøre for at hjælpe mig og min familie bedst muligt?
Hvad vil du sige? Susan? Altså jeg vil sige, at man skal ikke tage for givet, at de selv beder om hjælp. Du er simpelthen nødt til at være pushy. For det første skal du gøre op med dig selv, hvor meget kan jeg egentlig hjælpe, og hvor meget vil jeg egentlig være der. Men når du så har gjort det, så er det ikke nok at sige til den pårørende for eksempel, du skal bare ringe, hvis der er noget. Du bliver simpelthen nødt til at tage nogle opgaver. Du skal ringe og sige, ved du hvad, jeg har lavet svensk pølseret til hele familien, jeg kom godt nok lige til at lave dobbelt portion, så jeg kommer lige forbi med noget til, jeg spiser det ikke i dag, så har jeg til i morgen eller til fryser. Ja. Altså virkelig gå ind og tage nogle praktiske opgaver, fordi de pårørende, de er overbelastede. Og det er noget af det, du kan gøre for dem, det er at tage nogle af de praktiske ting væk.
Ja. Kenneth, oplever du, at det er problematisk, hvis du siger, hvis du fortæller om at du har haft hjernebetændelse og sådan noget, eller?
Ja, altså, det er problematisk. Nej, jeg synes ikke, det er problematisk som sådan. Jeg synes, det man ofte bliver mødt med, jamen, det kan man slet ikke se, og alt det her. Altså, den er jeg ved at være træt af, den sætning, ikke også? Fordi at der er... Det er jo en del af det der med, altså jeg går jo ikke ud for sjov og fortæller om min foredrag, hvad det omkring hjerneskadetræthed, fordi at det bare er sjovt, vel? Det er fordi, at jeg har det, og det skal folk stole på. Så selvom jeg ikke har de fysiske, hvad det hedder, skavanker, så skal man vide, at de kognitive skavanker er til stede, og så suge det ind. Altså, så må man omfavne det og lytte til, hvad det er, der bliver beskrevet. Jeg er så heldig, at jeg kan beskrive rigtig mange af de problemer, jeg har. Der er de reflektive evner stadigvæk gode nok. Men det handler også lidt om, og netop som Susan siger, lige have en føler ude. Hvad er det, mennesket her siger, og hvad har mennesket behov for? Ikke?
Ja. Ja. Og hvad vil du sige?
Ja, der er nogle helt konkrete, meget hårde råd, som man godt kunne, i hvert fald jeg kan lige nævne to af dem, og så lige en til sidst, at sådan noget med, når man møder en person med en hjerneskade, som siger, at jeg har fået hukommelsesproblemer, så skal man i hvert fald ikke, det har jeg hørt fra tit, så skal man ikke gå i gang med at fortælle, at det er normalt, og det har jeg også, og så videre. Det er noget, som virkelig kan være irriterende, fordi det er en helt anden beskaffenhed, også det med træthed. Der er simpelthen ingen, der forstår, hvordan den træthed er, udover dem, der lider af hjerneskadetræthed. Så til sidst, så er det også det her med at være opmærksom på børn, på børn i et forhold. De bliver ofte de usynlige pårørende. Og der kan man sige, at jeg havde på et tidspunkt en borger eller en dreng, som rejste sig op og sagde, jeg har mistet min far til hjerneskade, men jeg tror også, jeg har mistet min mor lidt, fordi hun forsvinder ind i den verden. Så vær opmærksom på børnene, som ikke larmer.
Og det bliver jeres sidste år, jeg vil sige tak, men altså det, som jeg hører sige, det er, at man skal tage det alvorligt. Og den træthed, den er der. Og det er noget andet, end når jeg bare kommer hjem og er lidt træt. Jeg vil sige tak til jer alle tre, for I ville deltage, og for jeres indsats i tilværelsen generelt. Så vil jeg til Hjernekassen på P1's lytter og sige, at næste gang, der skal vi et andet sted hen. Næste gang skal handle om epigenetik og genetik. Så det bliver meget teknisk næste gang, men også interessant. Og så vil jeg kun sige tak, fordi I lyttede med i Hjernekassen på P1 og på genhør om en uge.